Kapitulli 14. Në atë kohë, tetrarkut Herod i vajti në vesh fama e Jezusit dhe u tha shërbëtorëve të vet: "Ky është gjon pagëzori. Ai u ngjall nga të vdekurit, prandaj veprojnë tek ai fuqi për të bërë mrekulli." Herodi, pasi e kishte kapur gjonin, e lidhi dhe e futi në burg për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vllajt të vet, sepse gjoni i thoshte: "Nuk të lejohet ta mbash atë." Donte ta vriste gjonin, por kishte frikë turmën sepse e mbanin për profet. Kur u festua ditëlindja e Herodit, e bija e Herodiadës vallëzoi para tyre dhe Herodit i pëlqeu kaq shumë, sa që i premtoi, duke u betuar, se do t'i jepte çfarëdo që t'i kërkonte. Ajo, e nxitur nga ëma, tha: "Ma jep këtu në pjatë kokën e gjon pagëzorit." Mbreti u pikëllua shumë, po për hir të betimit dhe të atyre që ishin shtruar me të në tryez, urdhroi që t'i japnin. Dërgoi dhe i pren kokën gjonit në burg. E sollën kokën e tij në pjatë dhe ia dhan vajzës, e cila ia çoi së ëmës. Kur erdhën dishepujt e gjonit, morën kufomin e tij, e varrosën dhe shkuan e i treguan Jezusit. Jezusi, me ta dëgjuar, iku prej andej me lundur në një vend të shkret në vetmi, dhe kur e morën vesh turmat, e ndoqën më këmbë nga qytetet. Me të zbritur në tokë, ai pa një turm të madhe dhe duke ndjerë keqardhje për ta, i shëroi të smurët atyre. Me të ardhur mbrëmja, ju afruan dishepujt dhe i than: "Ky është një vend i shkret dhe ora tashmë ka kaluar. Nisi turmat që të shkojnë për fshatra e të blen diçka për të ngrënë." Jezusi u tha: "Nuk është nevoja të largohem. Jepuni ju diçka të anë." Ata i than: "Këtu kemi vetëm 5 bukë dhe 2 peshq." Ai tha: "Më sillni këtu." Si e urdhëroi turmën të ulej në bar, mori 5 bukë dhe 2 peshqit dhe duke shikuar lart nga qielli, i bekoi, i coptoi bukët dhe u dha dishepujve dhe dishepujt janë dhënë turmës. Hëngrën të gjithë u nginjën dhe me copat që tepruan mbushën 12 shporta plot. Ata që hëngrën ishin rreth 5000 burra, veç grave dhe fëmijëve. Pastaj ai i urdhëroi menjëherë dishepujt e vet të hipnin në lundër dhe të dilnin përpara në brekun tjetër derisa të përsillte turmën. Me të nisur turmën, u ngjit në mal në vetmi për të lutur. Kur erdhi mbrëmja, a ishte atje i vetëm. Por lundra tashmë ishte në mes të detit larg bregut, duke u përplasur nga dalgët sepse era frynte në drejtin të kundërt. Në orët e para të mëngjesit, ai shkoi tek ata duke ecur mbi det. Kur dishepujt e pan duke ecur mbi det, i zuri frika dhe than: "Është fantazm," dhe bërtitën të trembur. Por Jezusi u foli menjëherë dhe tha: "Qetësoni, jamon, mos keni frikë." Pietri u përgjigj dhe i tha: "Zot, nëse je ti, më thuaj që të vite këti mbi ujë." A i tha: "Eja." Pietri zbriti nga lundra dhe filloj të este mbi ujë duke shkuar të Jezusi. Po kur pa erën e tërbuar, e pushtoj frika dhe me të parë që pofundose i thiri duke thënë: "Zot, shpëtom." Jezusi zgjati dorën me njerë, e kapi dhe i tha: "O njeri bes pak, përse dyshove?" Kur hipën në lundër, era pushoj. Ata që ishin në lundër, e adhuruan duke thënë: "Vërtet je biri Perëndis." Pasi kaluan matan, zbritën në tokë në Gjenezaret. Njerëzit e atij vendi, kur e njohën Jezusin, dërguan fjalë anë e mban vendit dhe i sollën të gjithë ata që kishin sëmundje. I luteshin që vetëm sa ti preknin kindin e robës dhe të gjithë ata që e preknin, shëroheshin.